Dobro dan, drage poslušalke, poslušalci, Martina Arčon vas bom popeljala skozi prvo iz niza oddaj Koraki do uspeha, katere pokrovitelj je podjetje Spintek, častni pokrovitelj pa Goran Miškulin, ki je danes z nami v studiu. Po letu dni bodo ponedeljki pri nas spet rezervirani za podjetniške zgodbe z navdihom. Torej, kot rečeno, podjetnik, direktor in lastnik podjetja Spintek Volčja Draga, Goran Miškulin, je prvi gost. To pa zato, ker vsa ta leta podpira naše korake do uspeha. Dobar dan, voščim.
Dobar dan tudi z moje strani.
Kaj je pri podjetniku oziroma gospodarstveniku ključno pri odločitvah, koga in zakaj podpirati? Mi smo seveda hvaležni, da ostajate z nami tudi letos.
Torej, moje osebno mnenje je, da tistega, ki podpiram, je prav, da poznam zgodbo, da v tej zgodbi tudi sam uživam, in da jo tudi dobro razumem, da sem del zgodbe. Zato podpiram dolga leta smučanje, ker sem tudi sam smučar. Zdaj podpiramo Auroro Ambrož Jadravko, ker tudi sam jadram. Sem strasten podjetnik, zato podpiram razno razne podjetniške zgodbe in tudi to oddajo v tem smislu. Mlade, ker se pač rad družim z mladimi, in to je nekako celofan, v katerem je vsa moja podpora.
Lahko bi rekli, da imate dober nos, ne? Ko ste bili še tako aktivno vpeti, seveda ste še, pa vendar v smučarski klub Gorica ste bili podpornik in ste Ane Bucik, ki ne, napreduje iz leta v leto bolj dobro, se kaže tudi Aurori, mladi Jadravki, ki ste jo omenili.
Ja, Aurora je res vrhunska tekmovalka. Samo dejstvo, da je trenutno na kvalifikacijah za evropsko in svetovno prvenstvo v letošnjem letu, prešla je tudi na olimpijsko kategorijo 420 v letošnjem letu, tako da, ja, osebnost, kot osebnost je sigurno prava, na rezultate bomo pa še malo počakali.
Sicer pa dihate s tem prostorom, Goran, morava to reči, glede na to, da so vaši trgi, predvsem tuji trgi, veliko vračate v okolje, predvidevam, da to vračilo ne sme biti vedno in zgolj računica oziroma številka?
Ja, praktično ni nikoli računica, vsaj v mojem primeru ne, pač mi se ukvarjamo z igralniško dejavnostjo, razvijamo, prodajamo igrala za igralnice in ne enega več, ne manj ne bomo prodali glede na sredstva, ki jih vlagamo v lokalno skupnost. Mogoče je zanimivo iz vidika kadrovanja, da pač, bom rekel, je neka manjša reklama za podjetje, kjer, bom rekel, je prijetno delati. Nekih drugih učinkov pa praktično ni.
Ampak verjetno je veliko takih, ki potrkajo na vaša vrata, potem pa se morate vendarle sami odločiti, koga podpreti.
Tako, tako. Drži, naša vrata za dober kader so vedno odprta in če nekdo skozi simpatiziranje teh naših dejavnosti pride v bližino, je dobrodošlo.
Na začetku sem rekla, da bomo danes, pa tudi v prihodnjih oddajah, poslušali in poslušalcem približali podjetniške zgodbe z navdihom. Kje vi iščete morda življenjski navdih?
Jaz sem podjetnik po srcu. Podjetništvo je nekaj, kar ni služba, nekaj, kar enostavno živiš 24 ur na dan in cele dneve. Pač ves čas razmišljaš, ves čas iščeš ideje, izboljšuješ, iščeš rešitve. Ja, podjetnik moraš biti ali pa nisi.
Ampak ste tudi strasten jadralec. Je tudi tam kaj navdiha, ko se date na off?
Ja, jadranje pa zame prav tisti, tista ravnoteža, bom rekel, eno leto, en mesec na leto. Sem odsoten na jadrnici, kjer presvičam in se očistim, bom rekel, vseh nesnage in stresa skozi leto in potem lahko začnem spet na novo.
Odklopljeni?
Ja,
popolnoma. Od ponorelega sveta?
To nekako, ja.
In tam zagotovo poslušate tudi dalmatinsko glasbo, je res?
Ja, največkrat dalmatinsko, hrvaško, ja.
In mi vam bomo zdaj le dali en navdih z naslednjo, za katero vem, da vam je ljuba. Radi Robin je to, podjetnik, direktor in lastnik podjetja Spintek Vavča Draga, Goran Miškulin pa z nami v studiu. Spintek razvija, proizvaja, prodaja elektronske naprave za igralništvo, to smo v naših oddajah že veliko krat povedali, predvsem elektronske rulete. Ne vem, če se poslušalke in poslušalci še spomnijo, 2017. ste po kriterijih časnika Finance postali tudi najhitreje rastoče podjetje v Sloveniji med srednje velikimi. Kako poslujete danes, Goran? Ste si opomogli, COVID kriza vas je precej dotolkla, ampak ne povsem na srečo.
Ja, res na srečo, tu je bila potrebna sreča. Torej, do leta 2019 smo poslovali v stilu, ko ste povedali, najhitreje rastoče podjetje, najboljše podjetje v takem segmentu, v drugem segmentu. Potem se je spustili v eno večjo investicijo, si izgradili lasten objekt, pa ravno takoj po investiciji v 3 mesecih, praktično februarja 2020, ko smo se vrnili sejma, smo ugotovili, da smo sredi globoke krize, ki je v našem, bom rekel, segmentu poslovnem bila še najhujša in praktično se je poslovanje prekinilo, presvičalo na nulo čez noč. To je trajalo, mi smo mislili, da bo trajalo nekaj mesecev, trajalo na koncu 2 leti, in ja, komaj smo šli skozi, največ so pomagali, po mojem mnenju, zaposleni in solastniki, ki smo jim žal znižali plače, zaposleni za 30%, solastnikov za 65%, in tako smo nabrali od zaposlenih 200 tisoč evrov in od lastnikov 500 tisoč nujno potrebnih sredstev za preživetje firme, plus vse, bom rekel, kar je ponujala država, vse ukrepe smo izkoristili in počasi za las preživeli, pa leto 2022 smo se vrnili v leto 2019 s poslovanjem in letošnje leto načrtujemo 30% rast.
Se pravi, da se vračate v kondicijo, v kateri ste bili 2019, kot pravite?
Ne samo v kondicijo, mislim, da COVID je bil resen tak pretres, tudi oglobno smo vlagali v razvoj.
Nepričakovan, hiter, ne? Človek ni pripravljen na bom rekla, te težje razmere na trgu.
Drži in res smo globoko premislili stvari, se dobro organizirali, tako da jaz mislim, da Spintek je na začetku ene nove ere, torej ene nove zelo lepe rasti in mislim, da zdaj prihajamo v tisti grande finale, ki se bo dogajal naslednjih 5 let.
Glejte, k temu se bova še vrnila, odpuščanje je vedno boleče, tudi za vas je bilo. Danes, ne, paradoks je, da iščete kader, ne? Kako se poprijeti s temi zadevami, ko pravzaprav moraš reči človeku, da ga ne potrebuješ več, po tolkem času pa, ne, bi bil zate ključen za to, da lahko firma napreduje, raste, dela dobro.
No, pri nas ni bilo tako enostavno, bil je en tak kompromis, torej najtežje je odpustiti kader, še posebej dober kader. Ampak, ko smo znižali plače, seveda se je nekaj kadra sami od sebe poslovili, tako da tisti, ki smo jih res odpustili in da nam je bilo žal, jih je bilo zelo malo. Skupno smo odpustili 25% kadra. Ves čas sem iskal kompromis, kako prideti močen iz krize. Torej, vedel sem, da se bo enega dne to zaključilo. Upal sem, po domače povedano, da bom imel dovolj špage, da do tistega dneva pridem. Ko se je pa zaključilo, sem gledal, da pridem močen in da se hitro vrnem v prejšnje stanje, kar se je tudi v letu 2022 zgodilo. Zdaj pa, seveda, trenutno zaposlujemo, iščemo kader. Gre za razumevanje. Gre za razumevanje posameznika, ali razume, kaj se je zgodilo in kaj je bilo nujno narediti, ali pa ne, in potem za nove dogovore in tako naprej.
Na tuje trge se bova podala po glasbi, pa vendar Makao, ne, Azija se je po COVID krizi zelo počasi sproščala, to pa je bil tudi vaš paradni konj, kar se trgov tiče. Kako je zdaj s tem?
Azija praktično je še vedno v krču. Azija se sprošča počasi v letu 2022, ampak zelo počasi. Govorim, igralnice delujejo, ampak investicije niso še tako visoke, kot so bile pred letom 2020. Tako da pričakujemo v drugi polovici letošnjega leta, da se bo zares sprostila. Tako da tam je bila blokada praktično 3,5 leta.
Ste ta manko nadomestili, če rečeva manko na ameriškem trgu, ki ste ga na novo zasedli?
Drži, mi takrat, ko smo videli, kaj se dogaja v Aziji in smo videli, da to ne bo tako hmali, smo strateški premik naredili v Združene države, kjer do takrat nismo bili prisotni. Danes smo, delamo zelo lepo, praktično smo nadomestili Azijo in delamo še malo bolje.
Kako lahko človek ostane v takih trenutkih, razmerah, ko pravzaprav ne vidiš luči na koncu predora optimističen? Ste bili optimistični?
Takrat te zapusti skoraj vse te lastnosti. Ne vem, če bi rekel optimističen, bolj bi rekel, takrat pride do izraza vera. Enostavno, a verjameš v sebe ali ne verjameš v svoj ožji tim, v svoje menedžerje, z njimi skleneš seveda neke dogovore, si do njih odkrit, korekten in poveš, kaj se dogaja, tako da se lahko vsak zase odloča in potem skleneš zavezo za naprej.
Kaj se še dogaja zanimivega v podjetju Spintek, slišite, če ostanete z nami še naprej. Radi Robin je to, Goran Miškulin, v moji družbi, se pravi COVID kriza, omenili ste tudi za podjetje Spintek, bom rekla nekaj, kar vas je vrnilo za nekaj let nazaj, ne naprej, na žalost, ampak ključno je, da človek takrat vodstvo hitro odreagira in vi ste odreagirali hitro, čeprav tudi boleče na momente. A vam pri tem pomagajo kilometri podjetniškega vodenja, izobraževanje, spogledovanje, delo s tujci? Kaj je tisto, kar je dobrodošlo na poti?
Ja, verjetno vse to, kar ste našteli, verjetno vsega pomalem. Sigurno je potrebno imeti neko osnovno razgledanost, če ne rečem vzgojo najprej.
Se temu lahko reče poslovna žilica?
No, poslovna žilca je ali pa ni, to je pač neka karakterna lastnost, ki pride s tabo, ampak ni dovolj. Ne? Samo poslovno žilco, če za ene resne uspehe, jo je treba razširiti z vzgojo, izobrazbo, kot sem rekel, z raznim dodatnim izobraževanjem, tudi posnemanjem dobrih praks v tujini. Ni treba samo v tujini, tudi doma.
Se učite od konkurence kaj?
Ja, gotovo. Gotovo konkurenca ima določene rešitve in poteze, bom rekel take, ki jih je vredno posneti.
Kaj je dobrega COVID kriza kljub vsemu prinesla in kaj slabega?
O dobrem je zelo težko razmišljati. To je bila tako težka izkušnja zame, da... Ok, mogoče je le to, da res počistiš firmo, vse tisti kupi, ki so se nabirali po omarah, neki manjši projekti, nikoli dokončno premišljeni. Te stvari urediš, organizacijsko se urediš dokončno, torej tudi z vidika kadra, ne pravim, da tisti, ki so odšli, niso verjeli dovolj, ampak tisti, ki so ostali, pa so gotovo zelo verjeli v firmo. In tudi v mene kot vodijo, tako da na tiste, bom rekel, sem še posebej ponosen in ne bojo nikoli pozabljeni v mojem razmišljanju. Izostriš vonj, izostriš vid, to bi rekel.
Slabega je prinesla veliko, kaj ne?
Slabega je pa neskončen seznam. Res nepotrebna kriza.
Danes se srečujete z inflacijo, srečujete se z iskanjem novega, ustreznega, strokovnega kadra, financiranje je trenutno problem, tako pravite?
Ja, financiranje je trenutno glavna blokada pri razvoju naše firme. Torej, firma bi lahko bistveno hitreje rasla, če bi dobili zadostno financiranje. Namreč mi posle na trgih imamo in praktično jih umetno blokiramo z različnimi pogoji, ker ne zmoremo financirati proizvodnje.
Kje poiskati in kako če sploh rešitev?
Ja, zaenkrat jo iščemo na klasičen način, torej pri bankah. Banke so v strašanskem krču, niti ne razumem dobro zakaj, ker so polne denarja. Zelo težko se je pogovarjati z bankami in dogovoriti za financiranje. Tako da bomo prisiljeni iskati smo že praktično alternativne rešitve.
Ampak sodelujete tudi v klubu podjetnikov, se tudi ostali srečujejo s to vrstnimi, predvidevam, da ja, pa vendar problemi in kakšne so možne rešitve, če bi nastopili skupno?
Ja, to so gotovo možne rešitve, možna rešitev je tudi ustanovitev skupne banke, konc koncu, ampak tu vemo, da so taki in drugačni vplivi, ki lahko to preprečijo. Ampak podjetniki in to najboljši podjetniki v Sloveniji, ki se združujemo znotraj poslovnega kluba, imamo podoben problem.
Se pravi, skupaj nastopiti, iti, ne vem, mogoče z nekim naslavljanjem tudi do vladajočih, ste razmišljali kaj v tej smeri?
To načeloma poteka. Čeprav, ok, same banke trenutno vlada niti ne vem kakšen vpliv ima, ker so postale vse, so se sprivatizirale, bom rekel, imajo neke svoje poslovne strategije, ampak bankam je udobno. Banke dobijo svojo surovino, če se tako izrazim, za stojn, ne? Torej depoziti so za nič, ne? In prodajajo za 6%. Tako je zelo enostavno delati biznis in še to delajo z res minimalnim tveganjem, ker to tveganje, ki ga oni ocenjujejo, to je problematično, ne spustijo se v naše poslovne vode in nas probajo razumeti, ampak z nekimi, bom rekel, precenjevanjem ocenjujejo to tveganje preveč kritično, po mojem mnenju, in tako blokirajo biznis.
Če ne bi bilo teh blokad, če jih tako poimenujeva, kje bi bil Spintek danes že veliko naprej?
Zdaj v tem zadnjem letu tega ne morem reči, to je v letu 2022 bi mogoče 20% bolje poslovali, ker smo le okrevali iz krize, ampak v letu 2023 bi se pa to poznalo sigurno enih 50% dodatne rasti.
Vas ob tem boli srce? Ker bi pa ne morete?
Kaj pa vem, se mogoče to dobro za kaj drugega, tako da jemljem kot sestavni del spet neke celotne slike. Tako da prav, da me boli, ne, ampak bi si pa ja želel in bom poiskal rešitev za naprej.
Ampak mogoče je to črn madež, ki bdi tudi nad urejanjem območja Lejknes oziroma družba Lago bi najela, ne, hotela, restauracijo, gralnico, ta projekt v Volčji Dragi ostaja odprt, bi se koraki delali hitreje, zdaj ko ste konec koncev pridobili dovoljenje občinskega sveta, če bi imeli možnost financiranja?
To je zdaj vprašanje. Bom tako začel. Črn madež na tistem projektu je nekaj drugega. Je nekaj posameznikov, ki so blokirali projekt. Zdaj, na srečo se je to nekako odblokiralo in, bom rekel, zemljišča so na razpolago in lahko napredujemo. V tem času, kaj se je zgodilo, projekt zamuja leto, leto in pol, v tem času so šle obrestne mere iz, takrat sem imel spogajeno za 1%, pa Euriborja ni bilo, danes je to 6% in vse skupaj se je podražilo v gradbeništvu, tako da na 4 milijone, najmanj pol milijona je investitor izgubil. Zdaj pride pa ta situacija današnja, kjer je treba poiskati financiranje, ki ga je zelo težko poiskati za ta projekt in tudi tu bomo verjetno iskali druge rešitve.
To lokalno zgodbo pobliže spoznamo v nadaljevanju. Radio Rubin in Goran Miškulin, kot rečeno, direktor, lastnik podjetja Spintek in investitor. Lahko tako rečeva, torej na Radio Rubin smo veliko poročali o projektu igralnice in hotela v Volčji Dragi. Projekt ima zdaj zeleno luč, se pravi, lahko pričakujemo, da se bodo delali koraki v tej smeri, Goran?
Ja, prav gotovo še ni, tako bom rekel. Zaenkrat je odločeno strani občine, da se s projektom strinjajo in imamo zeleno luč, da ga lahko peljemo naprej. Najprej za poslušalce, za poznavanje boljše projekta, torej tam imamo igralni salon, katerega je lastnik in nosilec koncesije je Matej Brezigar in jaz, ki se pojavljam kot investitor v novi objekt, ki bi ga potem dal v najem koncesionarju. Zdaj, problem je seveda v tej investiciji in priskrbeti sredstva in kot sem že prej omenil, financiranje trenutno je problem, tako da trenutno iščemo rešitev.
Zagotovo ste si podali, kljub temu, da ta hip iščete rešitev neko časovnico, predvsem pa morda za poslušalke in poslušalce, kako ste zasnovali projekt Lago?
Torej, programsko je zasnovan hotel, 34 sob, igralni salon, 200 igral in restauracija približno 120 sedišč. To je ena zaključena celota. V tej celoti, bom rekel, okrog jezera Lejknes, imamo športno-rekreativni park, ki ga financira občina in imamo še Spintek in Noe, bom rekel, ki je pač moja dejavnost. Kako je vprašanje?
Se pravi, kako ste zasnovali ta projekt ali če rečem drugače, se pravi, to je tista ideja, kaj bojo imeli od tega občanke, občani in vsi mi, konec koncev celotna Goriška, kot ste dejali, bo investitor naj bi bili vi oziroma najemnik potem Matej Brezigar.
Ja, vsebinsko pač je hotel z majhno konferenčno dvorano in majhnim wellnessom. Prav zaradi tega hotelskega dela bi želeli projekt zaključiti do 2025, ker vemo, da vse projekcije kažejo, da takrat primanjkuje mrzlično prenočišč v okolici in kam lepše, da neka nova investicija je za 7 hotel že v štartu in da se začnejo sredstva vračati.
Se pravi, vi v luči EPK-ja razmišljate tudi. Ja.
Tudi, ja. To je nekako tista nek trigger, bom rekel, ki nekako pritiska na časovnico, da bi bilo fajn do takrat končati.
Kar je dobro, ne, da je tudi neka časovna komponenta. Ja. Drži, za motivacijo.
Tudi realna je. Zdaj, kar se tiče okolice, bom rekel, občine same, največ bo dobila skozi koncesijsko dajato. Torej, vemo, da približno 10% sredstev, ki se v igralnici, bom rekel, zasluži, ostaja lokalni skupnosti. In to je čisti denar, ki lahko gre v vse možne investicije. V dotični občini Renče-Vogrsko smo izračunali, da po neki pesimistični varianti se njihov investicijski potencial dvigne za 60% na leto.
Se pravi, je vse podkrepljeno tudi številkami, tudi mogoče zato, da občanke občani sprejmejo en tak velik projekt v svoje okolje.
Ja, drži, to je, bom rekel, pomembna faza bila v tem projektu, torej javna razgrnitev projekta, kjer bom na javni tribuni smo predstavili celoten projekt in komunicirali vse številke in tudi odgovarjali na vsa vprašanja občanov.
Kako pa sicer gledate na razvojni potencial tega konca Primorske, Goriške?
To pa vam povem, to je občina s toliko potencijala, da bo presenetla. Tako, ko je presenetla Ajdovska občina, bo Renče-Vogrsko že preseneča in bo še bolj.
Bom mogoče komu žal, da ste pobegnili iz občine Šempeter Vrtojba, ne na zadnje mestne občine Nova Gorica in da ste se usedli, bom rekla, na ozemlje v občini Renče-Vogrsko.
Ja, mogoče vprašanje za koga drugega, bom pa tako rekel, da če je komu žal, so si sami krivi, ker z moje strani so bile prošnje, kje bi se dalo, kaj bi se dalo.
Zato tudi to moje vprašanje, ja.
In nekje so pač bili proaktivni do tega, da ne rečem v Ajdovski občini, ko sem vprašal, kje dobim kakšno zemljišče, so me posedli v avto in peljali pokazati, katera zemljišča so na razpolago. Ne vem, na Goriški občini sem dobil obvestila, da so na dopustih in da mogoče čez kakšen mesec lahko začnemo karkoli pogovarjati.
In vi se ne date. Izzivov je še veliko, kakšni še? Po glasbi. Direktor in solastnik Spinteka in investitor projekta, ki ga predstavljamo, torej v občini Renče-Vogrsko, Goran Miškolin je v moji družbi. Ta projekt Lago, delovni naslov ali kakorkoli že rečeva, prinaša seveda tudi nove zaposlitve. Ob dejstvu, da kadra ni, oziroma ga je težko dobiti, je pravzaprav to velik izziv, pred katerim ste.
Ja, drži. Zdaj, ta paradoks kadra ni, malo da osvetlimo. Kadr je, sam je drag. Torej, zgodila se je inflacija in tisti, ki so nosilci znanja in ki znajo ustvarjati dodano vrednost, njihova cena je poskočila. Torej, jaz sem še vedno mnenja, če kadr plačaš, ga dobiš.
Pa tudi v vaši branži, če se dotakneva Spinteka kot takega, imate precej oglasov, ne, zunaj in iščete nove ljudi.
In tudi dobivamo ljudi. Mi smo se praktično vrnili v stanje pred COVID-om v smislu zaposlitev. Dobivamo tudi na področjih, kjer je zelo težko dobiti ljudi. Je pa tudi treba povedati, da povprečna plača v Spinteku je 25% višja kot povprečna plača v Sloveniji v tem trenutku. Ki pa tudi ni prav nizka, ki je na 2000 evrov bruto. Ne? Tako da ja, strošek dela se je povečal. Kaj, lastniki se moramo tega zavedati in vedeti, da to direktno vpliva na niže dobičke, ampak ok, to so take okoliščine.
In se jih je potrebno držati, sicer pač dela ni, produkta ni, napredka ni. Ne
drži.
Veliko, ne, različnih, zanimivo je, da kadar je v pomankanju čisto v vseh branžah, ne govorimo zdaj le konkretno, ne, samo strojna, ki je bila toliko časa res na repu, kar se tiče možnosti novih zaposlitev.
Ja, ampak spet To je pač posledica COVID-a, po mojem mnenju. Kadar vse se ni izselilo iz Slovenije, ne vem, neka huda množica ljudi, ne. Kadar je tu, število zaposlitev je mogoče se je nekoliko povečalo. Jaz mislim, da pač ljudje v COVID-u so tudi sami pri sebi premiselni, so se preorientirali. Recimo, če pogledamo gostinstvo, marsikdo, ki je delal v gostinstvu dan, noč, sobote, nedelje, za ne neko super plačo, je v času COVID-a imel čas za premislek, se je preorientiral nekam drugam in je videl, da je tam bolje, tudi če dela za malo manj in se ne vrne več. Tu so mogoče malo problemi.
Tudi vi imate ne, restauracijo, tudi vi imate kuharje in natakarje, ki so zadovoljni, ostajajo?
Ja, jaz imam osnovno ekipo, ki je precej zadovoljna, ki je ob meni že dolgo časa, tako da bolj vprašanje za njih, ampak očitno so, če so tog časa z mano.
O dobrem projektu, projektu Lago govoriva in če se dotakneva številk, kar se novih delovnih mest tiče, pred časom ste napovedovali približno 60 do 80, še drži tale številka?
Ja, tu nekje. Zdaj, gotovo na začetku prvi dan ne bo toliko, ne? To bo pač neka začetna ekipa, ki bo upeljevala, potem pa tako, ko bo raslo poslovanje, mislim, da bo zraslo nekje v te številke na koncu.
Sodelovali bi, že ste omenili ime z Matejem Brezigarjem. Pomembno je zaupati človeku, pomembno je biti na nek način prijatelj, tudi zato, da lahko greš v neko tako veliko skupno zgodbo?
Drži. Jaz mislim, da zaupanje je najviše na prioritetni lestvici, ko govorimo o podjetniških dogovorih in je tudi zelo občutljivo, zaupanje izgubiš samo enkrat. Tako da, ja, z Matejem sva dolgo časa prijatelja, sodelavca, še iz hitovih časov, sva se znašla v razno raznih zgodbah, kjer če ne bi bilo zaupanja, jih ne bi speljala. Tako da tle nimam dvomov in mislim, da bomo tudi ta projekt dobro speljali.
Zdaj le vas bom malček izvala, menda ste zahteven delodajalec.
Kaj pomeni zahteven?
ja, pač zahtevate rezultate, ne?
Ja, če je to zahtevnost, to je po moje normalno.
Verjetno tudi ključ, ne, kdo je lahko vaš sodelavec, je malo bolj zahteven, ne more biti vsak. Na kakšen način zbirate, predvsem ta ožji del ekipe?
No, če probam...
Pravzaprav je lahko to, ne, da vas potolažim, ja. tudi način, da ste tako uspešni danes. Imeti ob sebi dober kader je ključno.
Dober. Na tistem področju, kjer je zaposlen, kader v moji firmi mora biti boljši od mene. Morajo biti moji najboljši svetovalci in morajo znati to področje bolje urejati, kot bi ga sicer jaz, če ne bi ga lahko sam. Ne. Ja. Sem zgubil
če ste zahtevni, a boste potrdili to?
ne bi rekel zahtevno. Jaz sem mogoče specifičen v komunikaciji do mojih zaposlenih. Torej, kratek, jasen, korekten, to so neke osnovne značilnosti. In ko ljudje prihajajo od različnih delodajalcev, niso mogoče vajeni tega in to tisto jih postavi malo pred eno tako malo hujše dejstvo. Ampak dan ima 24 ur in v tem času je treba veliko odločitev sprejeti in imam kar malo premišljeno, koliko nameniti časa čemu, zato da mi ostane čas zase, da jaz imam uravnoteženo življenje, da pač imam tudi svoje privat obveznosti poštimane in da se zabavam, ker sicer, če bi si dovolil, bi lahko bil 24 ur samo menedžer.
Tudi to je vrlina, ne? Znati reči ne in ne, vzeti si čas zase. Verjetno se takrat človek napolni, ampak ponavadi nas kolesje tako potegne v ne, poslovne sfere, da na to pozabimo oziroma damo prioriteto drugim stvarem.
Potegne nas mogoče ne, jaz mislim, da si vsak sam dovoli, kaj in kam ga potegne. Vsak je vladar sam sebe in vsak se bo zase odločil, kako njemu ustreza. Nekaterim pač ustreza biti 24 ur na telefonu, imajo potem izgovor, da kaj drugega ne počnejo, ker jim pač mogoče tudi ne ustreza.
Morda samo še eno vprašanje v tem delu. Ravno včeraj oziroma ta konec tedna sem slišala, da si, ne vem, ameriški predsednik oziroma ne vem, nekdo zbira ljudi glede na karakter, ker vse ostalo se da spremeniti, prirediti, nadgraditi, karakter ostane.
Drži, ma jaz si nikoli ne bi zbiral ljudi, ki so meni karakterno podobni, ker potem tulimo vsi v isti rok z istim glasom in spregledamo veliko, kar bi sicer videli tisti, ki so drugačnega karakterja kot jaz. Meni je kritična debata všeč, res je, da je na koncu moja odločitev, zato ker tudi jaz nosim tveganje. Ampak, da me opozarja nekdo, ki ima drugačne oči, ki je drugačen karakter, drugačna osebnost, mi zelo ustreza.
Goran Miškolin, še nekaj zadnjih minut v našem studiu, ostanite blizu. Radio Robin, poslušate še nekaj minut, Goran Miškolin v našem studiu. Ob koncu leta 2021 ste napovedali, da boste 22. presegli 10 milijonov evrov prihodkov in dosegli 2 milijona evrov dobička. Vam je uspelo?
Ja, kar se tiče prihodkov, nam je uspelo, je tudi minimalno smo presegli leto 2019, je to tudi naše najboljše poslovno leto. Kar se tiče dobička, pa ne, ker v tem zaganjanju podjetja je bilo veliko enkratnih dogodkov, tudi nove zaposlitve, ki so toliko povečali stroške, da dobiček je bil nekaj čez milijon evrov.
Čestitke. Najbolj ponosni ta hip, če se ozrete nazaj, mogoče prav ta leta, ki so bila bolj krizna na račun COVID-a, Goran, kaj bi rekli?
Najbolj ponosen sem na to, da sem letos z vsemi, ki sem jim znižal plače, lahko sklenil dogovor, seveda so ga bili veseli, da skozi nagrade in vsa ta sredstva vrnemo, zdaj ko smo spet v kondiciji in ko to lahko.
In seveda zaposleni vračajo to podjetje, kaj ne?
Ja, čutiti je prijetno vzdušje, bom rekel, ampak to mi je bila, ker prvi dan, ko sem vstopil 14. februarja v 2020 vseeno sobo in ko sem mogel izustiti, da bom znižal plače, sem jim tudi v naslednjem stavku povedal, da takoj, ko bo možno, jim bom ta sredstva vrnil. Trajalo je res 2 leti, ampak smo prišli do tu in zdaj sem jim to tudi uresničil.
Ves čas govoriva o podjetju Spintek, ampak ne smeva na koncu spregledati, da vodite še kar nekaj drugih podjetij. Dan za dnem izzivi pred vami?
Ja, seveda ne bi želel biti osebno odvisen od ene firme in dogajanja v eni firmi. Pač že COVID sam je to lepo, bom rekel, potrdil. Drugo pa je, da sredstva, ki jih zaslužim, je treba pametno vlagati. Na banki pač
zgubljajo vrednost, ja.
Da pač se plemenitijo naprej. Tako da v tem smislu pač imam še eno nepremičninsko firmo, kjer pač smo lastniki bivšega Poligalanta, ki ni nič drugega kot lastništvo in oddajanje v najem. Zdaj bo nastala dodatna nepremičnina Lago v tem kontekstu in imam še eno firmo, ki je pač holdinška firma.
Delež tudi na Nizozemskem?
Na Nizozemskem imamo firmo, ki jo bomo ugasili, ampak ta firma izvira iz firme Spintek, torej Spintek je 100% lastnik. Mislili smo, da bomo, če bomo imeli tam lokalno firmo, dosegli neke učinke glede lokalnega vzdrževanja in podobno, ampak smo videli, da ni razlika, ali najemamo, ali imamo svojo firmo, tako da ta firma nam samo dela določene administrativne probleme, če temu tako rečem. Jo bomo ugasili in bomo poslovali direktno iz Slovenije.
Izzivov ne zmanjka, dela ne zmanjka, ampak pomembno je, kar sem se danes med drugim naučila, tudi prostega časa ne zmanjka. Ne ostane tako, bodite uspešni še naprej.
Hvala. Hvala za, bom rekel, lepo sodelovanje vsa ta leta, mislim, da 6. leto. Že sodelujemo skupaj. Namen je bil sponzorirati to dajo, zato da ozavestimo širši publiki, da je podjetništvo nekaj dobrega, da se podjetniško lahko loti vsakdo, da imamo Primorski tehnološki park, da imamo razne mentorje, kot sem tudi jaz, ki radi pomagamo na tej poti in ta oddaja, po mojem mnenju, zelo pripomore in, kakor vem, je tudi zelo lepo poslušana, seveda za tista ušesa, ki želijo se slišati izkušnje ljudi, kako so preveslali to pot.
Za tista ušesa, ki si želijo korakov do uspeha, bova rekla, velja.
Tako nekako.
Hvala, Goran Miškolin. Ostanite z nami še naprej, tudi v naših naslednjih oddajah. Kot rečeno, do poletja se bomo družili s podjetno, lahko rečemo ambicioznimi sogovorniki. Hvala za pozornost. Z vami sem bila Martina Arčon.